o mluvícím ptákům, živé vodě a třech zlatých jabloních. V jednom městě byl mladý, svobodný král. Jedenkrát večer chodí po zahradě a přijde až k zahradníkovu domku. Už zdaleka slyší nesmírný chechtot a hovor z otevřeného okna. Tiše se přikrade pod okno a poslouchá. Když jsme už v takovém bláznovském hovoru, ozval se hlásek ženský, tak si pověsme, co by si každá z nás přála. Nejdřív ty, Markétko, jakožto nejstarší, řekni, co bys chtěla. Já, odpověděla Markétka, já bych si přála, aby si mne vzal královský kuchař. Ráda dobře jím a to bych měla každý den něco z královského stolu. O, ty jsi chytrá. A co ty by si přála, Teresko? Já bych si přála, aby si mne vzal královský cukrář, protože ráda sladké věci mlsám. O, vy labužnické jazyčky, zvolal první hlásek. A na to se dali všechny tři do smíchu. Ale když jsme my tobě řekli, Johanko, co bychom si přáli, pověz i ty nám, co ráčíš, ozvala se Markétka. Hned se to dovíte. Já bych si přála samého krále. Měla bych pěkné šaty, dobrá jídla i sladké cukrovinky. Teď my se tobě vysmějeme za tvou chytrost. Nám se může spíše cukrář i kuchař dostat, než tobě král. Na to bylo smíchu dost a dost. Král se pod oknem také zasmál a po chvilce odešel. Když přišel domů, ptal se komorníka, co za ženské v zahradníkově domku bydlí. A komorník řekl, že jsou to zahradníkovi tři dcery. Markétka, Tereska a Johanka. I poručil král, aby komorník druhý den ráno pro ně šel a ke králi je přivedl. Holky leknutím celé zbledly, když přišel druhý den ráno komorník s vyřízenou, aby šli ke králi. Co jste vyvedli, vy nešťastnice? Ptal se jich otec. Jestli přijdu skrze vás do nějaké hanby, půjdete mi všechny tři z očí, to vám podvídám. Nedělejte si, tatínku, žádných vrtochů, odpověděla Johanka, nejhezčí, nejlepší a také nejsmělejší ze všech. My nic neudělali. Král si nejspíše zamanul, abychom my teď věnce a kytky do jeho pokojů vázali, a ne vy. Toto bude nic jiného. Na to se děvčata slušně přistrojila a šla s komorníkem ke králi. Král se procházel po pokoji. No, vedeš ty tři nevěsty, pravil, když komorník s nimi vešel. Která tedy z vás tří se jmenuje Markétka? Ptal se, když děvčata poklonu složila. A jeho oko poletovalo z jedné na druhou. Já, ozvala se Markétka a sklopila oči. Ty jsi tedy sobě včera večír mého kuchaře přála? Tu zůstaly holky, jak by je šarlatem pokryl, neboť věděli hned, kam král bije. Nejvíce však ze všech zapířila se Johanka. Nemusíš se červenat, což je z toho, když bys kuchaře ráda, máš ho mít. Při těch slovech otevřel dveře u vedlejšího pokoje a kuchař vešel. Ach, odpusťte, milostivý králi, prosila Markétka a klekla na zem. To byla jen tak bláznivá řeč. No, teď se ti to vyjevilo. Což nechceš svého ženicha? No, když to musí být, proč bych nechtěla? odpověděla Markétka, když viděla, že král nežertuje. Jednu jsem odbil. Která pak z vás dvou chtěla být cukrářkou? Ptal se král zase druhých. Já? Zašeptala Tereska, vidouc, že zapírání nic platno není. Zase otevřel král dveře, vyvedl druhého ženicha a dal ho Teresce, která se nehněvala. A ty jsi chtěla mne? Ptal se Johanky a pozdvihl jí kulatou bradičku. Tak se na mne podívej, zdali se ti budu líbit. Netrestejte mne za to, nejmilostivější králi, prosila Johanka a kleknuvši, pozdvihla uslzené oči ke králi. Byla to řeč do větru, kdož se nadál, že posloucháte. Jsem rád, že jsem poslouchal, neboť jsem po půl světě nevěstu hledal, nemysle, že by jich tak blízko najít mohl. Náhoda mne k tomu přivedla. Nuže, milá Johanko, chceš být mou královnou? Ještě jednou se Johanka králi do očí podívala a znamenajíc, že to opravdu myslí, usmála se a řekla ano. Nyní měla každá, co si přála. Ale od té chvíle, co král Johanku svou nevěstou nazval, uhnízdila se v srdcích sester zášť proti ní, nebo ti štěstí záviděli. Za několik dní byla králova svatba a Johanka Zahradníkovic stala se královnou. Zůstala však tak dobrá a vlídná ke každému jako dříve a tím více ji král i lid miloval. Jen dvě duše byly, které neustále na to myslely, jak by ji ze světa zhladit mohly. A to byly její vlastní sestry. O tom neměla ale mladá královna žádného zdání a chovala se k sestrám jako doma. Časem roznesla se po zemi zpráva, že se cítí mladá královna být matkou. Každý se z toho radoval, ale nejvíce ovšem král, který se té chvíle už ani dočkat nemohl. I sestry očekávaly ten den s nedočkavostí, ale z jiných příčin. Pod záminkou, jako by se báli, aby se královně nic zlého nepřihodilo, hlídali ji neustále, ani chvíli ji neopouštěli. Konečně královna porodila roztomilého synáčka. Žádný jiný u ní nebyl než sestry, ale ty měly už všechno připraveno. Jak se dítě narodilo, dali je do vysmoleného koše a pustili po řece. Královně podstrčili štěně. Jaké bylo leknutí královo, když mu to ty dvě ženy vypravovaly. Než on miloval ženu svou nade všecko, miloval ji náruživě a proto ukryl smutek do hlubin srdce svého a pospíšil k ní, aby ji potěšil. A Johanka měla potěchy zapotřebí. Co se o svém nešťastném porodu dověděla, nemohli ji ani k sobě přivést. Strachem a bolestí padala z jedné mdloby do druhé. Teprv, když k ní manžel přišel a ji těšil, poněkud se upokojila. To však sestry nechtěly. Ony myslili, že ji dá král hned zabít. Královna byla po čase zase zdráva, ale od té doby neviděl ji nikdo veselou. Ale my se musíme podívat, co se s tím nemluvnětem na řece stalo. V sousedství krále žil bohatý kníže. Neměl ženu ani děti, ale jinak měl všeho dost. Nejmilejší mu byl lov a zahrada. Nebyl-li v lese, byl v zahradě, kterou měl zařízenou jako ráj. Jednoho dne se prochází po té zahradě a přijde až ke břehu řeky. Tu vidí zdáli něco po vodě se houpat, čeká, až se to přihoupá a potom to vytáhne. Byl to koš a v něm novorozené dítě. Kníže je vzal a vlastní rukou do svého zámku donesl. I svolal hned ženy a dal rozkaz, aby o děťátko všecku péči měli. Kníže byl pán velmi šlechetný a dobrý, se žádným nic neměl a vždy jen o samotě léta trávil. Jeho služebníci měli zlaté časy, ale oni by byli duši za pána dali, jak ho milovali. Když jim dítě odevzdal, zběhly se ženy dohromady. Ta je vzala k prsu, aby je nakojila. Ta vzala plátno, stříhala pleny. Ta šila a ta zas chystala lůžko. Než minulo několik hodin, bylo děťátko přistrojeno jako jezulátko. Kníže měl z něho radost, jako by jeho vlastní bylo. A pojmenoval je Jaromír. Dozvěděl se sice za nějaký čas, co se v královském městě přihodilo, ale po dlouhém rozmýšlení si umínil, že nevrátí dítě naspátek, nýbrž že je vychová, jak se na prince sluší a patří. A teprv, až bude v letech, že mu poví, čí je a rodičům ho navrátí. Bez toho, myslel u sebe, že to je spiknutí nepřátelské proti králi. A kdybych mu dítě vrátil, oni by se o ně tak dlouho pokoušeli, že by je ze světa shladili. Nechám si je zde a udělám z něho řádného muže. A tak to také udělal. Zapověděl všem služebníkům pod ztrátou služby, aby se žádný o dítěti nezmiňoval. Služebníci byli pána poslušní a kdyby je byl krájel, nebyl by žádného slova z nich dostal. Po nějakém čase cítila se královna opět matkou. S nesmírným strachem očekávala tentokrát osudnou hodinu. Sestry měly zase koš uchystaný. Ani minutu ji neopustili a jakmile syna porodila, položili ho do koše, pustili po vodě a místo něho podhodili štěně. Když to králi povídali, byl jako blázen a srdce mu bolestí div nepuklo. Ale i tenkrát té ženu těšil a hoře před ní skrýval. Opět se to sestrám nepodařilo, jak chtěli. Každý člověk má více nepřátel než přátel a obzvláště ten, komu štěstí přeje. Měli sice lidé Johanku rádi, ale přece jich byl větší počet, kteří jí štěstí záviděli, anebo ji docela ani neznali. A z většího dílu to bylo její vlastní pohlaví. Když se roznesla zpráva o jejím neštěstí, mnohý tomu nevěřil a řekl, že v tom něco jinšího vězí. Někteří zase říkali, že je to trest boží, a tak si to každý jinak vykládal. Malý synáček ve vysmoleném koši plaval po vodě až ke břehu zahrady, když tam kníže právě přišel. Sotva koš spatřil, s větší ochotností, než poprvé jej vytáhl, neboť si myslil, co v něm asi skryto jest. Honem vzal skřehlé dítě a odnesl je domů. Ženám, které měly na opatrování Jaromírka, odevzdal nyní i Jaroslávka. Po třetí byla královna matkou, sestry se od ní ani nehnuly. A královna tomu byla povděčna, protože se k ní úlisně chovali a ji těšili. Lépe, když oni u mne budou, než cizí, myslela si královna. Nevěděla ubohá, jak trpký kalich jí ty vlastní sestry připravili. Došel čas a královna porodila dceru. Ale v okamžení byla pryč a místo ní leželo štěně v plénkách. Sestry rychle ji opustily a s ošklivostí to králi vypravovali, pobízejíce ho a přemlouvajíce, aby dal tu čarodějnici od sebe, by mu déle královské lože nehanobila. Přišli i druzí dvoření nové a domlouvali králi, aby nezarmucoval celou zem a dal ženu od sebe. Nevyhasla posud v králově srdci láska k Johance, ale slyše na své uši, jak královnu proklínají, musel k rozvedení svoliti. Poručil tedy, aby vystavili u lesa žalář a tam královnu zavřeli, již to více ani vidět nechtěl. Sestry dělali, jako by jim to bylo Bůh ví jak líto, a prosili krále, aby jim dovolil Johanku do žaláře dovést a tam ji obsluhovat, což král milerád učinil v domnění, že bude v nejlepších rukou. Když byl žalář hotov, odvezli ji tam a dali ji zazdít. Darmo prosila, darmo naříkala, sestry zůstaly jako z kamene. A nešli dříve od žaláře, dokavat neumlknul hlas Johančin. O tom však král nic nevěděl, neboť zakázal přísně, aby se nikdo neopovážil o Johance slova promluvit. Sestry vládly v domě jako dřív a chránili se švagra na nebožku upamatovati. Otec umřel lítostí hned po prvním nešťastném porodu dceřině. A tak si nevzpomněl žádný na nevinnou Johanku, leč nešťastný její manžel, který na ní zapomenout nemohl. Necháme je teď a půjdeme k nebohým sirotkům. Jako prvé chlapce ulovil kníže i děvčátko a dal mu říkat růženka. Byly to roztomilé děti a kníže s nimi užil tisícerých radostí. Nebyl by je za celý svět od sebe dal, obzvláště když se dozvěděl, co se v královském městě událo. Děti se nemohly lépe mít než u něho. Dokavad byly malé, měli obsluhy ze všech stran. A když byli větší, obíral se s nimi kníže sám. Bral je do zahrady, do lesů a všemu je učil, čeho jim, co budoucím králům, potřebí bylo. Jako každé zrno v úrodnou zem vsazené ujme se a užitek přináší, tak padala blahodějná slova do kypré půdy dětinského srdce, by se v něm ujala a později svou úrodou národ blažila. Když byla růženka starší, stala se též účastnou jejich vyučování. Potom také s nimi v zahradě kopala, sázela květiny, a štěpovala stromy. Ale když se učili bratři střílet, jezdit, šermovat a nepšli s otcem na lov, sedávala Růženka u své chůvy a učila se příst a jiným ženským pracím. Umínil si kníže, že až budou bratři ještě starší, že je pošle do světa na zkušenou a teprv až se vrátí, že jim poví, kdo je jejich otec a že je k němu dovede. Ale staré přísloví říká, člověk míní, pán Bůh mění. Co si kníže umínil, toho se synové nedočkali. Jedenkrát přišel s nimi z lovu domů a sotva dosedl, ranila ho mrtvice. To bylo na hřku, to bylo pláče bez přestání. Ubozí mysleli, že jsou nyní docela opuštěni a nemohli ztrátu tak dobrého otce oželet. V domě nebylo už mnoho starých služebníků a z těch nebyl by žádný pro všecko na světě dětem řekl, že to nebyl jejich otec, jelikož žádný z nich nevěděl, čí vlastně jsou. A každý jim za jejich dobrotu, laskavost a přívětivost knížecí dědictví přál. Tak se těšili nyní děti mezi sebou. Ale nebyly to už děti. Jaromír byl 18, Jaroslav 17 a Růženka 16 let. To byli mládenci jako jaré doubce. A to byla pana jako rozkvétající poupě. Oni ji svými větvami chránili, ona je svou vůní blažila. Jaromír a Jaroslav Růženku na rukou nosili a Růženka bratrům pomyšlení udělala. Bída tomu, kdo by byl Růžence slovem ublížil. Lásce a svornosti je otec naučil. Srovnávejte se, milujte se, pomáhejte jeden druhému a nikdy nepadnete. Tak jim říkával a dával všelijaké příklady, jak mnoho zlého nesvornost v národu i v rodinách působí. A jeho naučení bylo plamenným písmem v srdce jejich vryto. Za nějaký čas po otcově smrti vyšli si oba bratři do lesa na lov a přikázali služebníkům, aby žádného do zámku nepouštěli, dokud by se nevrátili. Sotva bratři paty vytáhli. Přišla k vratům stará babička a prosila o almužnu. Služebníci jí něco dali a poslali ji pryč. Ale ona prosila, aby ji pustili k slečně, že si vyprosí něco starého na sebe. Sloužící mysleli, že ta baba slečně neuškodí a pustili ji do zámku. Růženka se toulala po zahradě a žebračka stála u zahradních dveří a čekala, až slečna vyjde. Po chvilce přiběhla Růženka a když žebračku viděla, hned ji vzala za ruku a s útrpností ji vedla do zahrady. Posadila ji na sedátko a dala jí chutné ovoce, které předtím natrhala. Tak, matko, pohovte si a najeste se, budete unavená. Až si odpočinete, vyhledám vám nějaký šat. Och, milostivá kněžno, jak jste vy předobrá, že mne chudou žebračku tak opatrujete. Bůh vám to stokrát zaplať. Mám radost, že vám tak chutná. Proč bychom neposkytli potřebnému? Vždyť nám pán Bůh nadělil. Podívejte se, jak se stromové tíží ovoce prohýbají. jak to všude kvete a jak se to zelená, až je milo se na to podívat. Ba právě, milo slečno, že je. Ale ještě pěknější by ta zahrada byla, kdyby v ní tři věci byly. A co by to bylo za věci? Povězte mi o nich. O, milo slečno, ty nejsou k dostání. Je to mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně. Něco takového snad ani na světě není, babičko. Je, děvenko, je. Ale žádný to nemůže dostat, protože je to na vrchu lidskému tvoru nepřístupném. Ale kdybyste to měla ve své zahradě, byla by 10x krásnější a zdaleka široka by se chodili lidé na ní dívat. Růženka neříkala nic, ale pořád jí to leželo v hlavě. A dlouho byla už babička zámek opustila. Když Růženka ještě po zahradě chodila a neustále na ptáka, na vodu a na jabloně myslela. Tu přišli bratři z lovu domů, sestra jim běžela vstříc a hned jim to vypravovala. Milí zlatí bratříčkové, kdybych ty tři věci dostala, zbláznila bych se radostí. Jestli v tom celá tvoje blaženost záleží, tedy ti to zaopatříme. Bez toho nás chtěl neboštík otec poslat na zkušenou, pravil rychle čilý Jaroslav. A kdo bude sestru chránit? Ptal se povážlivý Jaromír. Na to si nepomyslil, co? Pročež zůstaň doma u sestry a já sám na cestu se vydám. Tu teprv Růženka nechtěla bratry pustit a svých přenáhlených slov želela. Ale bratři už od svého upustit nechtěli. A konečně, rozhodnu vše mezi sebou, zůstali na tom, že Jaromír do světa půjde a Jaroslav, že u sestry zůstane. Za několik dní byl Jaromír na cestu přichystán. Když se loučili, dal růžence perlový růženec a pravil. Každý den se ten růženec pomodli. Pokud půjdou zrna perlí jedno od druhého, budu zdrav. Jak zůstanou při sobě, budu mrtev. S pláčem si pověsila Růženka drahou památku na dloze a s bratrem se rozloučila. Nyní byli s Jaroslavem sami. Za celý běh mladého věku ani půl dne jeden bez druhého nežil, což divu tedy, že se jim oběma po Jaromíru stýskalo a že jim scházel ve všech koutech. Den co den se sestra modlila na perlovém růženci za bratra. A vždy jí padalo zrnko za zrnkem. 20. den ale, když ho vzala do ruky, tu zrna vázla a nechtěla živou mocí od sebe. I začala Růženka hořce plakat a naříkat. Ach, můj milý bratříčku, ty jsi mrtev a já nešťastná jsem toho příčinou. Tak bědovala, až k ní bratr přiběhl. Dověděv se o příčině žalosti její, všemožně jí to vymlouval, že tomu nemusí tak být, třeba to byl, bratr řekl. Ale ona si to nijak vyvrátit nedala a slzy jí po lících proudem tekly. Jsi-li spokojena, sestřičko, půjdu Jaromíra hledat, navrhl Jaroslav, neboť mu růženčin žal srdce svíral. Jdi, můj zlatý bratře, jdi, já se budu za tebe modlit. Ze zámku se ani nehnu a zůstanu tu mezi svými. Přistrojil se tedy Jaroslav na cestu. Když se s růženkou loučil, dal jí nůž a řekl: tím nožem si krájej každý den chléb. Dokud zůstane čistý, budu zdráv. Až chytne rez, bude se mnou zle. Věřím však, že se i s bratrem zdráv navrátím. Růženka plakala a schovala milou památku do skříně. Jaroslav odjel a růžence se nesmírně stýskalo. Den co den krájela nožem chléb, ale nůž byl čistý. Až do 20. dne. Tu, jak spatřila růženka rezivé skvrny, plakala ještě více než dříve. O, já nešťastná, co jsem to učinila, že jsem oba bratry zabila. Konečně, když se utišila, umínila si, že půjde sama bratry hledat. Dost ji starší služebníci zrazovali, ale ona si nedala říci. Ustrojila se do špatného šatu, vzala peníze a šla. Dlouho chodila po světě, mnoho nesnází přetrpěla, ale na stopu svých bratrů nepřišla. Jedenkrát zabloudila v tmavém lese a nějakým způsobem cestu nalézt nemohla. Už jí počínalo být úzko, kterak to asi bude, až přijde noc. Tu spatří chaloupku a před ní stařečka v poustevnickém oděvu. Potěšena spěchá k němu. Bůh ti žehnej, dcero sličná, posaď se vedle mne. Povím ti, kde bratry najdeš a jak je vysvobodíš. Těmi slovy vítal stařec růženku. A jak můžete, stařečku, vědět, že své bratry hledám? Ptala se růženka podivného starce. Neptej se, pano, a poslechni mé rady. Tvoji bratři byli také u mne, ale oni se nezachovali, jak jsem jim přikázal, a proto také ptáka, vodu a jabloň nedostali, ale sami skameněli, což se i tobě stane, jestli neuděláš, co ti řeknu. Tedy oni skameněli, vykřikla růženka a zakryla si tvář. Ano, ale budeš-li zmužilá, můžeš je vysvobodit. Zde máš zlatou kouli, hoď ji před sebem a kam se bude kutálet, tam jdi za ním. Přijdete k jednomu vrchu, velmi vysokému, tam ti koule zmizí. Ty jdi zmužile nahoru, ale na žádnou stranu se neohlížej, ať se děje, co se děje, ať slyšíš, co slyšíš. Jestli se ohlídneš, skameníš a skulíš se dolů k svým bratrům, kteří u paty vrchu leží. O, já chci být poslušná vaší rady a nezhrozím se ničeho, ať nepotká cokoliv. Jen abych své bratry vysvobodila. Vzala zlatou kouli, rozloučila se s dobrým starcem, hodila ji na zem a šla za ní, kam se kutálela. Netrvalo dlouho a vyšli z lesa. Potom ji vedla kulička zelenými lukami až k jednomu vysokému vrchu. A tam zmizela. Růženka, vydouc u paty vrchu dva kameny. Pomyslela si hned, zdali to nejsou její bratři. I pustila se lítostí do takového pláče, až jí srdce usedalo. Pak se ale vzchopila a kráčela k vrchu. Sotva udělala 10 kroků, tu se strhl tak přenáramný křik, že růžence uši zaléhaly. Ale ona si vzpomněla na slova starcova a kráčela neohroženě dále. Čím víc však k vrchu přicházela, tím větší bylo vytí, řvaní, štěkot, pískot, hřímání, ba všecky zvuky, které na světě jsou, ze všech stran se ozývaly. A z hůry, jakoby desaterým hlasem, někdo křičel: "Nechoď sem, nechoď, já tě roztrhám." Růžence se vlasy hrůzou a strachem ježily, ale přece se neohlídla a šťastně až k vršku došla. Jak byla nahoře, všechno přestalo a ona vešla do krásné zahrady. Uprostřed příštila se živá voda. V zlaté kleci visel mluvící pták a nedaleko stály zlaté jabloně. Pták v zlaté kleci dal se do křiku: "Když jsi mne vydobila, vezmi si mne, naber živé vody, utrhni si 3 větve zlatých jabloní a pospěš odtud pryč. Dokavat se zlá čarodějnice nevrátí. Až přijdeš pod vrch, postříkni skamenělé bratry živou vodou a oni zase obživnou." S radostí vzala růženka ptáka, nabrala vodu, utrhla 3 zlaté větve a pospíchala s vrchu dolů. Jak přišla dolů, postříkla skamenělé bratry a ti v tom okamžení obživli. To bylo radosti, objímání a vypravování. Na to vzal každý jednu věc a všichni ubírali se nazpět. Když přišli do lesa, hledali chaloupku a poustevníka, ale toho tam nebylo. Žehnajíce jeho památku šli z lesa a dostali se šťastně až domů, kde od svých služebníků s jásáním přijati byli. Růženka si pověsila ptáka do pokoje a na jeho poručení vodu schovala. Větve však vsadili každý jednu do zahrady. Za 3 dny vzrostly krásné jabloně i měli z nich nesmírné potěšení. Když se vrátili bratři z pole a růženka si dům spořádala, vzala vřeténko a šla s bratry pod zlaté jabloně přísti. Tu listí nad nimi šumělo, zlaté vršky se k sobě skláněly a šeptali si tichým váním tajemné báje. Ubohým sirotkům bylo teskno, toužili a nevěděli po čem. Jedenkrát vyšli si bratři zase na lov. Za stopou zvěře přišli tenkrát až na samé hranice a našli tam královské lovce, čekající na krále. Bratři chtěli zase odejít, ale tu přijel král s ostatní družinou a tázal se, odkud jsou ti statní mládenci. Ti to slušně před krále vstoupi vše, pověděli, kdo jsou, a pozvali ho, aby jejich panství svou přítomností poctil. Od smrti Johančiny nebylo vidět úsměvu na tváři králově. Buď to seděl ve svém pokoji, anebo byl na lovu. On nešel nikam a nikoho k sobě nepozval. Divili se tedy dvoření nové, když pozvání bratrů s laskavou tváří přijal a druhý den k návštěvě ustanovil. Na to se vespolek rozloučivše, každý svou cestou odešel. Sestřičko Růženko, křičeli bratři, vracející se z lovu domů, zdaleka na sestru. Představ si, zítra bude u nás král, kde co nejlepšího máš, to uchystej, abychom ho, jak se patří a sluší, uctili. Že pak to je tak najednou, pravila Růženka starostlivým hlasem. Ale to nic, to nevadí. Nastavím noc a půjde to. Zahambit se nedáme. Hned se radili, co a jak. Růženka běhala z kuchyně do spižírny, ze spižírny do komory, zase na dvůr, vydávala a poroučela, řídila tu i tam. Od nejvyššího až do nejmenšího měl každý práce plné ruce. Konečně si vzpomněla Růženka, že se zeptá svého milého ptáčka, co by tak zvláštního králi udělala, aby z toho měl hodnou radost. Já ti povím, odpověděl ptáček, až přijede. Přiveďte ho do zahrady ke zlatým jabloním, ale předtím mě s klecí na ně zavěste. Já mu zaspívám tak krásnou písničku, že se radostí div nezblázní. Růženka zajásala a radostí po pokoji skákala, neboť věřila, co jí ptáček řekl. Byl to rádce na slovo vzatým. Celou noc nikdo v zámku oka nezamhouřil. A jakmile nastal den, trhali se květiny, zdobily se jimi pokoje a chystaly se tabule. K polednímu se bratři i Růženka skvostně přistrojili a očekávali krále. Netrvalo to dlouho. Se čtyřmi koňmi s četnou družinou v celé slávě přijel do dvora. Bratři ho přivítali hned dole a Růženka čekala nahoře. Když ji král spatřil, bodlo ho v srdci, aniž věděl proč. Bylo mu, jako by tu tvář již někde byl viděl, ten hlas slyšel. A přece věděl, že tomu tak není. Vedli ho do skvostně přistrojené síně, z níž se šlo do zahrady. Po všelijakém rozmlouvání přistoupila Růženka ke králi a pravila. Milostivý pane, máme v naší zahradě tak vzácné věci, jakých snad v celé zemi nenajdete. Je-li libo se na ně podívat, dovedu vás tam. S potěšením král vstav, vzal Růženku pod ruku a kráčel s ní do pěkné zahrady. Když přišli ke zlatým stromům, zůstal král pln podivení stát a teprv po dlouhé chvíli se ptal, kdo ty skvostné stromy do země vsadil.
Tvé děti je sázely, podvedený králi, ozval se hlas na stromu. Tvé děti, které ti Johanka porodila a které jí zlé sestry vzali, po vodě pustili a psi místo nich podstrčili.
Radost a žalost se střídala v prsou králových. Umdlen podepřel se o rámě Jaromírovo a třesoucí rty chtěli se ptát dítek, je-li to pravda.
ale nemohli slova ze sebe vypustit. Ty bezbožný ptáčku, křičela Růženka na ptáka a strachem div neplakala. Co si to zpíval? Teď nám král leknutím umře. Jen ho pokrop, ty královské poupátko. On je váš otec, nikoli neboštík kníže. Ten vás jen na vodě chytil a vychoval.
Nyní se vrhli děti otci kolem krku. A on je k srdci přivinul.
A kde je naše matka, otče? Ptali se krále.
Při té otázce bylo nebohému, jako by mu srdce ohnivými kleštěmi sevřel. Vypravoval dětem všecko od začátku až do konce.
Nemějte žádnou starost, skřikla náhle Růženka. Jen sedněme honem na koně a jeďme k žaláři, já matku vzkřísím.
Král hleděl na dceru jako uvěvení. Ale bratři už běželi, neboť si také vzpomněli na živou vodu. Jedním klusem jeli přes vrchy, luka a lesy až k žaláři. Rozházeli zdi. A když matčiny kosti našli, pomazala ji Růženka živou vodou. A Johanka stála před králem tak pěkná, jako před 20 lety. Jaká to nevýslovná radost pro krále. A také pro Johanku, když jí král všecko vypravoval. To si může každý pomyslit. Potom se vrátili zpátky do knížecího zámku a drželi slavné hody, plesání a radování. Radosti nebylo konce. Když se donesla pověst do královského zámku, zůstaly sestry Johančiny jako omráčeny a rády by byly utekly, jenže nemohly. Neboť poručil král, aby je 4 voly roztrhali, dříve než se on zpátky navrátí. A to se také skutečně na nich vyplnilo. Nyní žila královská rodina v samé rozkoši. Růženka chovala ptáka jako drahý poklad, jenže do smrti více slova nepromluvil.